Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Urmează canora care ne este la dispoziție să încercăm să adunăm la olaltă predica aceasta despre puterea învierii. Cuvintele le folosește Pavel în Filipeni 3:10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și cuvintele acestea mai sunt explicate odată în Efeseni capitolul 1 de la versetul 17 înainte, unde Pavel spune: mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă mintea ca să puteți pricepe care e nemărginita mărime a puterii prin care Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și l-a transformat și l-a înălțat la cer și l-a făcut șef al universului. Și să vă deschidă Dumnezeu ochii să pricepeți că acea nemaipomenit de mare putere a lui Dumnezeu acum lucrează în noi. Lucrează în noi aceeași transformare pe care a lucrat-o în El. Și ni se taie respirația când auzim ce scopuri urmărește Dumnezeu în transformarea noastră prin această putere nemărginită a lui Dumnezeu, numită aici de Pavel puterea învierii. Și apoi ne-am apropiat mai mult de textul din Efeseni, capitolul 2 și 3, să vedem ce e această putere a învierii. Și am văzut că puterea învierii este iubirea lui Dumnezeu. Mai exact, iubirea dintre cele trei persoane din Sfânta Treime. Trei persoane care se iubesc una pe alta, dăruindu-se tot timpul una celeilalte. Fiecare trăind pentru ceilalți. În Coloseni 3:14, tocmai am citit, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Și aici putem să citim și legătura desăvârșită. Echipați-vă cu dragostea care ne leagă perfectamente la oaltă. Exact așa cum dragostea leagă totalmente, desăvârșit, persoanele din Sfânta Treime. Cea mai mare forță din universul acesta este această iubire din Sfânta Treime. Și v-am arătat prin text cum iubirea aceasta, dragostea cea mare cu care ne-a iubit, a fost cea care ne-a înviat împreună cu Hristos. Forța învierii este forța iubirii lui Dumnezeu. Și am încercat să vă arăt în câteva cuvinte, în fugă azi dimineață, că sunt două forțe de bază în univers. Toți fizicienii și alți cosmologi ne spun că la urma urmelor sunt forța de atracție și forța de respingere. Este o forță de atracție care e forță creatoare, organizatoare. Și este o forță de spargere, de respingere, care distruge. Și noi trebuie să înțelegem că una este forța iubirii lui Dumnezeu și cealaltă este forța distrugătoare a celui rău. Haideți în seara aceasta să ne apropiem puțin mai adânc de subiectul acesta. Apostolul Ioan ne spune: Dumnezeu e dragoste. Esența dumnezeirii este iubirea. Aceste trei persoane sunt într-o comuniune de iubire perfectă. Încă o dată accentuez, Dumnezeul nostru nu-i singur. Singurătate înseamnă pustiu. Dumnezeul nostru este o comuniune de persoane care trăiesc în iubire perfectă. De aceea în Dumnezeul nostru e fericire perfectă. Și ce-i lucru mai important e să înțelegem că Dumnezeul acesta ne-a creat și pe noi să intrăm în acea comuniune. Haideți să urmărim puțin ideea aceasta, iarăși zic, mai adânc. V-am mai spus într-un curs că e bine să ne gândim la Dumnezeu ca cea mai frumoasă ființă care există în univers. Și tu, în clipele tale de reverie și în clipele tale de imaginație, ca în povești, ți-ai dorit să întâlnești pe cea mai frumoasă ființă din univers, ea să te iubească, tu să o iubești și să vă căsătoriți și să fiți fericiți toată viața. Asta e esența tuturor basmelor. Dar v-am atras atenția că asta e esența a ceea ce-i Dumnezeu. El e cea mai frumoasă ființă din univers și când El ți-a făcut inima, a făcut-o să dorească pe cea mai frumoasă ființă din univers și să se iubească cu ființa aceea și să se cunune cu ființa aceea. Dumnezeu a pus în inima ta această dorință care omenește ar fi o dorință nebună, absurdă, irealizabilă, pentru că El e persoana aceea și pentru că El literalmente intenționează să-ți satisfacă această dorință. Dumnezeu e cea mai frumoasă persoană care poate să existe și El te iubește. Te iubește pentru că te-a creat după chipul Lui, a pus în tine din ființa Lui. Și te-a creat anume ca să te iubească și să-L iubești. Când Fiul lui Dumnezeu, care cunoaște inima Tatălui cel mai bine, a fost întrebat, care e cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu vreodată? Vă spun, cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu vreodată a fost să-L iubești. Cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot ce este în tine. Dumnezeu, cea mai frumoasă ființă din univers, nu dorește ceva mai mult decât asta. Aceasta, eu zic că nu-i poruncă, asta e cea mai mare dorință a inimii lui Dumnezeu. Vrei să știi care e cea mai mare poruncă a mea? De fapt, e dorința inimii mele cele mai mari. Dacă tu, omule, ți-ai deschide ochii și să înveți frumusețea, să înveți toată minunăția mea și să te îndrăgostești cu toată ființa de mine, asta doresc. Ar vrea să vă atrag atenția aici că Dumnezeu, în mod intenționat, nu ne dă nicio descriere a înfățișării Lui exterioare. Ne interzice chiar să ne facem portrete ale Lui Dumnezeu, reprezentarea Lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că imaginea exterioară nu-i lucru care îl interesează pe Dumnezeu cel mai mult. El zice, asta ți-ar abate privirile și ți-ar abate atenția de la ceea ce vreau eu să vezi tu. Eu vreau să-mi vezi caracterul. Cum ești tu? L-a întrebat Moise. Foarte bine, Moise. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Ascultă! Eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare. Sunt un Dumnezeu bun, sunt un Dumnezeu iertător, sunt un Dumnezeu plin de dragoste. Și asta zguduie cel mai mult sau ar trebui să ne zguduie inimile. descrierea pe care și-o face Dumnezeu. Descrierea aceasta o găsiți în Exodul 34, versetele 5 și 6. Și ea e reluată de Apostolul Pavel în Coloseni 3, unde am citit noi că noi trebuie să ne schimbăm după chipul celui ce ne-a făcut. Dar cum e el? Și Pavel spune, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții și mai presus de toate, iubirea care leagă desăvârșit la olaltă. Așa-i Dumnezeu și așa trebuie să fiți voi. Care-i dorința cea mai mare a inimii lui Dumnezeu? E să te uiți la portretul acesta moral al lui Dumnezeu, la caracterul lui și la comportamentul lui. Până când zici nimic în lumea asta nu-i mai frumos decât ce văd înaintea ochilor mei. Frumusețea aceasta îmi trebuie. Frumusețea aceasta o doresc. Dumnezeu îl lasă pe diavolul să existe, așa cum v-am spus de multe ori, pentru a crea contrast și pentru a ne crea libertate de alegere. Și frumusețea lui Dumnezeu o văd și mai mare dacă fac comparație. Dumnezeu e bun, celălalt e cel rău. Dumnezeu e lumină, celălalt e întuneric. Dumnezeu e creativitate, celălalt e nimicitorul. Dumnezeu e dragoste, celălalt e ură. Dumnezeu vindecă, reface, înalță, celălalt rupe, sfâșie, destramă. Sunt numai două ființe care ți se oferă. Vrând nevrând, tu optezi pentru una sau pentru cealaltă. Și vrând nevrând, îl iubești pe unul și îl urăști pe celălalt. Și vrând nevrând, ți se imprimă în tine chipul unuia dintre ei. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeul acesta pe care trebuie să-L cunoaștem. Eu te-am creat și cea mai mare dorință a mea e să mă iubești. Dar ascultă-mă, eu te iubesc pe tine mai întâi. Profetul Isaia e cel care dă glas lui Dumnezeu. Și în Isaia 62 citim aceste cuvinte. Tulburător de adânci și de frumoase pe care Dumnezeu ți le spune ție când se uită la tine. Ascultă, Isaia 62, 5, partea a doua. Cum se bucură mirele de mireasă lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Cum se bucură un mire de mireasă lui, așa se bucură Dumnezeul tău de tine. Te-ai gândit vreodată că te poate iubi așa cea mai frumoasă ființă din univers? Prin profetul Țefania, la pagina 906 în Biblie, Dumnezeu spune așa, Țefania 3:17. Domnul Dumnezeul tău se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Dumnezeu zice, dacă ai ști tu cât mi-ești de drag, că nu mai am cuvinte în care să pun cât de mare e dragostea mea pentru tine. Și în cartea cântărilor lui Solomon, la capitolul 7, versetul 10, ceea ce spune mireasa despre mirele ei, ar trebui să spunem fiecare despre Dumnezeul nostru. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu mă dorește pe mine. Iubitul meu e Dumnezeu, cea mai frumoasă ființă din univers. Și iubitul meu mă dorește. și mă cheamă la întâlnire. Hai să ne întâlnim. Hai să ne dăm unul celuilalt dragostea. Eu vreau să te iubesc, să te îmbrățișez și să te sărut cu sărutarea gurii mele. Vino și îmbrățișează-mă și dăruiește-te mie așa. Acestea sunt invitațiile lui Dumnezeu. În Noul Testament, lucrurile merg și mai profund, pentru că noi toți eram murdari, nevrednici de acest Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram noi încă rebeli, murdari, vrednici de moarte, Dumnezeu și-a dat Fiul să moară pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe oamenii care sunt seara asta aici, pe tine și pe mine, încât l-a dat pe Fiul Lui să moară El în locul nostru, ca să poată să zică apoi: acum puteți veni la dragostea mea. Acum dragostea mea a rezolvat problema murdăriei voastre. Acum ne putem iubi. Vino la dragostea mea. Și sunt invitat la dragostea lui Dumnezeu Tatăl, la dragostea Domnului Iisus și la dragostea Duhului. Și dacă cumva crezi că am adăugat de la mine, expresia dragostea Duhului o găsești în Romani 15 cu 30. Dragostea Duhului. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl am auzit-o de atâtea ori. Dragostea Domnului Iisus e pusă în cuvintele lui Pavel: Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și apoi e dragostea Duhului Sfânt. Și în Roman 5 cu 5 mi se spune că dragostea lui Dumnezeu e turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat. E dragostea Tatălui, e dragostea Fiului, e dragostea Duhului și toți aceștia trei vor să-mi dea mie dragostea lor. Vii la comuniune cu noi, vii la părtășie cu noi. Cea mai mare ofertă pe care o poți auzi vreodată este să intri în comuniunea acestor trei persoane. Cea mai mare delectare la care poți ajunge vreodată este să te delectezi în iubirea acestor trei persoane. Cele mai dumnezeiești stări pe care ți le poți tu imagina, le poți trăi în comuniunea de iubire cu aceste trei persoane care te iubesc și te invită la dragostea lor. Haideți să mergem mai departe, să ne uităm la un alt aspect. V-am mai spus aici că diavolul are totdeauna trei arme, și anume minciuna, ura și violența. Întotdeauna diavolul lucrează cu acestea trei: minciuna, ura și violența. Haideți să le schimbăm în seara asta, să nu le mai zicem arme, ci să le zicem puteri. Puterile diavolului sunt minciuna, ura și violența. Armele Domnului Iisus sunt întotdeauna adevărul, iubirea și jertfa de sine. Și haideți că în seara asta să spunem: puterea Domnului Iisus, puterea cu care cucerește El lumea asta, este puterea adevărului, puterea iubirii și puterea jertfei de sine. Niciodată Dumnezeu nu folosește forța brută ca să ne ducă la sine. Dumnezeu nu ne ia de pe picioare cu un vânt irezistibil. Dumnezeu doar își arată frumusețea, adevărul, Dumnezeu doar ne spune cât de mult ne iubește și ne arată cât de mult ne iubește și Dumnezeu se jertfește pe calvar pentru noi. Și Domnul Iisus ne spune, când voi fi înălțat acolo, voi atrage la mine pe toți oamenii. Domnul Iisus nu te forțează, El te atrage. Prin dragostea Lui manifestată în jertfa aceea de la calvar. Cea mai mare putere din lumea asta este puterea iubirii. Fiți atenți, doar iubirea creează. Numai că iubirea lui Dumnezeu se umilește și spală picioarele. Nu sunt eu cel mai mare între voi și totuși eu sunt cel care slujește. Iubirea aceasta se umilește, slujește și se jertfește. Și iubirea aceasta ia pe cei mai nevrednici și îi curăță, îi spală, îi vindecă și îi transformă și le redă demnitate dumnezeiască. Iubirea aceasta înfrumusețează, înnobilează. Iubirea aceasta niciodată nu te obligă. Iubirea aceasta doar ți se arată și ți se oferă. Și iubirea aceasta zice, sper că atunci când mă vezi în frumusețea aceasta, ceva se aprinde în tine și ceva din adâncul ființei tale strigă, asta căutam, dintotdeauna asta îmi doream, dintotdeauna asta mi-a trebuit. Dintotdeauna am simțit că dacă ar exista o asemenea ființă, dacă m-ar iubi cineva așa, aș fi împlinit. Și când vezi astea, El zice, răspunde la dragostea mea cu dragoste, pentru că iubirea naște iubire. Noi îl iubim, fiindcă El ne-a iubit mai întâi. Asta este esența. El vrea să-i vedem frumusețea, iubirea și jertfa și noi să răspundem cu iubirea care zice, ție mă dăruiesc. Puterea învierii, am spus că e puterea aceasta iubirii. Două forțe, forța iubirii și forța urii. Azi dimineața am insistat să te lași copleșit de puterea iubirii ca să curețe din tine orice urmă de ură, de dușmănie, de vrăjmășie, de amărăciune. M-am bucurat când a venit cineva la mine să-mi spună, mi-a trebuit predica asta. Pentru că mai păstram o urmă de amărăciune împotriva locutare. Cel puțin o inimă omenească a fost vindecată azi dimineață aici. Iubirea care vrea să ne curețe și iubirea care vrea să ne transforme și să ne facă după chipul ei. Întrebare. Cum pot eu să am această putere? Răspuns. În niciun caz nu vei primi într-o capsulă să zici, uite aici e toată puterea, așa cum mânuiește-o cum vrei tu. Ai la dispoziție această putere și de acum o folosești cum vrei tu. Nu așa. În Filipeni 3:10. Pavel spune, cea mai mare dorință vieții mele, cel mai mare ideal al meu, lucru care îmi domină toată ființa e să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Când îl cunosc pe El, cunosc puterea învierii Lui. De aceea le pune el la oaltă. Să-l cunosc pe el și atunci am puterea învierii lui. Cum îl cunosc pe el? El e o persoană. Cum cunosc o persoană? Haideți să vă arăt 7 trepte ale cunoașterii unei persoane. Prima treaptă, cunoști pe cutare. Îl cunosc din auzite. Asta e prima treaptă a cunoașterii, din auzite. Mi-au vorbit alții. Doi, îl cunosc din vedere. L-am văzut undeva, am văzut-o undeva. Datet, fugar. Trei, am făcut odată cunoștință. Mi-am zis numele, datet a fost. Patru, suntem vecini sau colegi de muncă. Ne zicem bună ziua și din când în când ne întrebăm ce faci și ne întrebăm când ne mai reparăm gardul sau când mai facem cu tare lucrare sau tare lucrare împreună. Da, atâta. A cincea treaptă. Suntem prieteni. Prieteni așa. Din când în când ne vedem. Dar este a șasea treaptă. Suntem prieteni intimi. Noi împărtășim visurile noastre, gândurile noastre, lucrăm împreună, visăm împreună. Și mai este a șaptea treaptă, soț și soție. Când două persoane se dăruiesc fără rezerve una celeilalte, să-și aparțină, să se împlinească reciproc, unirea ca soț și soție în Biblie numită cunoaștere. Adam a cunoscut-o pe nevastă sa Eva și ea a rămas însărcinată și a născut un fiu. Iosif a luat-o pe Maria la el, dar n-a cunoscut-o până când ea a născut un fiu. Și noi știm ce însemnează aceasta. A cunoaște înseamnă a te dărui total unul celuilalt. Acest fel de cunoaștere ne-l propune Domnul Iisus. Voi sunteți mireasa mea, eu sunt mirele vostru. Voi deveniți carne din carnea mea și os din oasele mele. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Viața mea curge în vinele voastre. Eu mă dăruiesc ție și tu te dăruiești mie și ne întrepătrundem, așa încât eu sunt în Hristos și Hristos e în mine. Ne-am unit împreună, trăim împreună, lucrăm împreună, gândim împreună, planificăm împreună, alergăm împreună, plângem împreună, suferim împreună, ne bucurăm împreună, biruim împreună, ne înălțăm împreună tot mai mult în Dumnezeu. Aceasta este adevărata cunoaștere. Adevărata cunoaștere începe prin acel act inițial în care îi spui, Doamne Iisuse, vino în ființa mea. Eu te vreau în ființa mea să vii ca Domnul meu, Mântuitorul meu, mirele meu, iubitul meu, modelul meu, învățătorul meu. Vreau să fii totul, totului tot pentru mine. Și eu vreau să fiu al tău. Aceasta este actul inițial. Și apoi urmează trăirea împreună. Am folosit formula din basme. Făt Frumos și Ileana Consânziana s-au întâlnit în sfârșit, cel mai frumos și cea mai frumoasă, și s-au căsătorit și au fost fericiți de acolo înainte. Și acolo se încheie basmul. Basmul se încheie exact unde ar trebui să înceapă, pentru că greutatea de acolo încolo urmează. Să înveți că acum nu mai ești singur. Să înveți că acum în fiecare zi ții cont de celălalt. Cu bucurie împărtășim totul, ne sfătuim, ne respectăm, ne ajutăm și învățăm o viață întreagă, tot mai mult să ne uităm pe noi înșine și să-l ridicăm pe celălalt. Și tot așa trebuie să învăț să trăiesc cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu Tatăl. Haideți să vă pun o întrebare. Tu ai timp pentru Dumnezeu? Dacă între tine și Dumnezeu e o relație de iubire, primul lucru care îl face e că îți faci timp pentru El. Și te duci la întâlnire cu El. Tu când te duci să stai de vorbă cu Dumnezeu, cum te duci acolo? Cei mai mulți se duc la Dumnezeu cu lista de cumpărături. Doamne, am nevoie de cutare, am nevoie de cutare, am nevoie de cutare și Tu ești la care mi le satisface pe toate. Poftim lista. Și aștept să văd că mi le dai. Alții se duc la El ca la băiatul de serviciu. Să-mi faci asta, să-mi faci asta, să-mi faci asta și să-mi faci asta. Să ai grijă și de cutare problemă, să ai grijă și de cutare, să ai grijă de copiii mei, să ai grijă de serviciu meu, să ai grijă. De asta existi. Ca să-mi rezolvi problemele. Acum, astea și-au rostul lor și-au și ele locul lor în relație. Dar dacă asta predomină sau dacă numai asta există, o departe ești de Dumnezeu. Dincolo de asta, poate câteodată zicem acum să mă duc la Dumnezeu numai să-i mulțumesc că mi-a dat toată lista de cumpărături și mi-a făcut toate câte l-am rugat să mi le facă. De câte ori te duci la Dumnezeu numai să-i zici mulțumesc frumos? Dar hai să mergem mai departe. De câte ori te duci la Dumnezeu numai să zici, mă duc să-i spun cât îl iubesc? E atât de minunat Dumnezeu, am văzut atâtea frumuseți în El, ce-ar fi să iau toate frumusețile astea și să-i le fac într-o declarație de dragoste? Să-i spun tot ce văd în El, minune, și să zic, Doamne, ce minunat ești și ce drag îmi ești. Am venit să spun cât te admir. Am venit să spun cât de minunat ești sufletului meu. Am venit să spun, te iubesc. Și, Doamne, iubește-mă și Tu. Îmbrățișează-mă, mi-e așa de dor să mă iubești și să simt că mă iubești. Îmbrățișează-mă și sărută-mă cu sărutul gurii Tale. Pentru că vreau să știu că am fost la o întâlnire cu Dumnezeu în care nu mai am spus cât îl iubesc și El mi-a spus cât mă iubește. Și mi-e destul. Oare poate exista ceva mai înalt ca asta? Am descoperit că este ceva și mai înalt. La asta nu m-am gândit niciodată. Și îmi pare rău că am văzut o lipsă în mine cu asta. Cineva l-a întrebat pe un credincios care tocmai se ducea să fie singur cu Dumnezeu la munte. Și i-a spus, ascultă, ce câștigi tu din asta? Eu? Ce câștig? Păi eu nu m-am gândit la asta. Eu mă duc acolo pentru că știu că lui Dumnezeu tare îi face plăcere să mă duc și să stau înaintea Lui. Mă duc să-i fac plăcere lui Dumnezeu. Wow! Nici măcar dragostea nu mai aștept. Numai să-i fac lui plăcere. Că asta până la urmă îmi dă mie cea mai mare plăcere. Că atunci El îmi spune, te iubesc. Și în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Ăsta-i beneficiu. Dar tu te-ai dus acolo pentru că e cea mai frumoasă ființă din univers și zici, Vreau să-i fac plăcere la această ființă. O apreciez așa de mult, o iubesc așa de mult. Ce grozav e să pot spune, i-am produs o plăcere lui Dumnezeu. O, Doamne, ridică-ne pe asemenea trepte. Domnul Iisus m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și Domnul Iisus mi-a spus în Matei 10, dacă iubește pe cineva, pe tată sau pe mamă, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Dacă iubește cineva pe soț sau pe soție, pe fiu sau pe fiică, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Eu te doresc, eu te iubesc, eu mă dau pentru tine, dar doresc reciprocitate. Și el o pune asta în Luca, la capitolul 9, undeva parcă 23 sau 24, unde el spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea. Când el m-a iubit, el s-a răstignit pe sine pentru mine. Eu vreau să mă iubești în același fel, să te răstignești și tu pentru mine, în fiecare zi. În fiecare zi, spunându-mi mie, te iubesc mai mult decât pe fiul meu sau pe fiica mea, pe soțul meu sau pe soția mea, pe tatăl meu sau pe mama mea. Cum se poate asta? Nu ne cere prea mult?
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.